слухаєте подкаст Громадського радіо.
Як рахують голоси на місцевих виборах, які результати здобула політсила п'ятого президента, про що свідчить рішення Конституційного суду щодо скасування кримінального покарання за незаконне збагачення, говоримо з Вікторією Сюмар, народною депутаткою фракції «Європейська солідарність» і членкинею Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики. І такі інтерв'ю я починаю завжди одним запитанням, пані Вікторія, а що може от вас змусити вигукнути цієї п'ятниці, ну і тиждень?
Ой, Андрію, занадто багато було подій, добрий ранок, і я вже просто розгубилася, якщо чесно, від просто кількості оцієї, що би мене змусило це зробити. Перше, це, звичайно, підрахунок голосів на цих виборах. Я просто за цим спостерігаю щодня, і не тільки спостерігаю, а часом ми намагаємося десь допомогти. Люди вже...
і часом вам намагаються у цьому перешкодити, м'яко кажучи.
Да, це теж була така цікава ситуація, але насправді добре те, що добре закінчується. Зараз вже нарешті ми змусили цю ТВК прийняти 12 із 16 дільниць. Це затягнулося вже ось на шосту добу. І ну, таки ми були праві, дійсно намагалися переписати ці протоколи. Зараз це не вдається і там перемагає наш кандидат. І я сподіваюся, що вже ці 4 дільниці здадуться. Ми стежимо за цією ситуацією, але не тільки там.
Це ви скрізь маєте на увазі конкретно Боршагівську ОТГ в Київській області?
Так, так. В Боршагівці. Але щоб ви розуміли, що сьогодні п'ятниця, вибори закінчилися в неділю, але досі триває перерахунок, перерахунок голосів, і фактично в нас в Київській області переважна більшість сьогодні комісій ще дораховують голоси. 5 діб триває цей процес. Ви би бачили людей, в якому вони зараз стані. Тому що, наприклад, ТВК, відповідно до закону, воно не має права розходитися. Люди просто сплять там на місці. І хто може там спати, хто вже не може спати, вони на межі нервового зриву, вони вимагають до них прислати лікарів. Вони кажуть, що в нас там щось вже в легенях. Ну, тобто, оці цифри коронавірусу, які ми сьогодні побачили, 8312 людей, які захворіли. Це вже очевидно п'ятий день від виборів. І я дуже боюся, що буде далі у зв'язку з тим, що в нас досі триваються підрахунки, де є масове скупчення людей, де є дуже така нервова ситуація, і де люди дійсно часом нехтують, ну, в силу таких природних обставин, заходами безпеки. І я уявляю собі оцей ком, який на нас несеться у зв'язку з епідемією, і бачу ось цю неспроможність держави, яка зараз, знаєте, от вирішує ті проблеми, які вже давно нагромадилися. Я вже дійсно тут перехожу до Конституційного суду, де зараз відбуваються теж такі події майданівського плану. Ми за цим також активно спостерігаємо. Я просто зранку вже не могла, бо знову до ночі знаходжуся в комісіях, і зараз поїду на черговий суд, бо вже через суд намагаються скасувати результати виборів. Тому подій надзвичайно багато, і те, що держава інституційно не спроможна забезпечити нормальні процедури, законні процедури, такі як законний, зрозумілий, регламентований підрахунок голосів, такі як нормальний розгляд питань в Конституційному суді. Тому що очевидно, що це рішення Конституційного суду, ну, як на мене, носить неправовий характер.
Ну, тому яке що... саме ви маєте на увазі? Про декларації?
Так, звичайно, я маю на увазі про декларування, оскільки прозорість витрачання бюджетних коштів, а чиновники в даному випадку є тими людьми, які витрачають бюджетні кошти, отримують їх, ця звітність вона має бути. В ній немає нічого антиконституційного. Тобто ухвалювати такі рішення, що це має бути ну, за сімома замками, це очевидно неправильно, і це очевидно мотивоване рішення. Питання, хто там підштовхував суддів Конституційного суду, очевидно, це ті люди, яким є що приховувати, який спосіб вони їх мотивували, я не знаю, але те, що я в Борщагівці побачила, мені достатньо було з відомостями, з розписами, хто скільки грошей отримує. Я думаю, що такі бухгалтерії існували і на виборах, і, на жаль, існують в нашій практиці.
Вам вдалося задокументувати те, що ви побачили?
Так, частково так, але вже є три кримінальні справи, і прямо в матеріалах кримінальної справи написано, що вдалося вилучити оригінали протоколів з виборчих дільниць з явними ознаками підроблення. Це написано в матеріалах справи.
Вікторія Сюмар, народна депутатка з фракції «Європейська солідарність» і членкиня Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики, на прямому скайп-зв'язку із програмою «Ну і тиждень» на Громадському радіо. Пані Вікторія, от ви кілька разів сказали, держава не спроможна, але ж державу особлюють конкретні люди. І, ну, тут з одного боку я можу дати вам абсолютний пас, щоб ви почали знову нещивно критикувати «Слугу народу», а представники і представниці якої зараз очолюють наші державні органи. І з іншого боку, ну, не в 19-му ж році воно почалося. Та? Тому звідки оте, що у нас зараз такі перипетії робляться із виборами, і на кого конкретно можна, так би мовити, покласти відповідальність? Якщо взагалі відповідальність за це можна на когось покласти?
Дивіться, тут можна сказати про те, що держава – це конкретні інститути насамперед, так? Інститути, які мають стабільно працювати. Я розумію, що інститути вибудовуються навіть не роками і навіть не десятиліттями. Вони вибудовуються часом століттями, так як це було там у Сполучених Штатах Америки. Для того, щоб збудувати судову систему, яка би справді мала довіру суспільства, для цього потрібно багато часу. Ми це розуміємо. Але те, що в 19-му році була зроблена ціла низка спроб, та, які були спрямовані на руйнування інститутів, ми теж це побачили. Даруйте, але я вважаю неконституційним розпуск попередньої Верховної Ради. Я вважаю, що тоді на Конституційний суд здійснювався тиск. І це теж було руйнування інституту. От я зараз не знаю, як ставитися до закону, який президент пропонує у зв'язку з розпуском тепер Конституційного суду. В нього немає таких повноважень. Чи є це знову таке руйнування інституту президента тепер? Якщо президент вносить рішення, які суперечать Конституції, при цьому, що він є гарантом Конституції. Да? Тому я вважаю, що ми за цей рік зробили величезний відкат назад в плані руйнування державних інститутів, в плані от самої конституційної моделі і порушення, власне, базових норм Конституції. І я думаю, що, на жаль, ця ситуація може призвести до такого, справді, перезавантаження певної, можливо, навіть конституційної моделі української держави, тому що не секрет, що зараз дуже багато знову йде розмов про повернення до парламентської республіки, зважаючи на те, що от така модель, яка нині існує, вона просто неефективна, як ми бачимо, і спричиняє вже серйозні загрози для держави, для самих українців.
А на Viber надійшло таке саркастичне, як на мене, повідомлення. Володимир Ілліч Ленін відповідальний. Але в зв'язку з цим це Тетяна пише. В зв'язку з цим у мене є запитання до Вікторії Сюмар. Останнім часом знову лунають заклики про, та вже і відбуваються дії з перегляду політики декомунізації. Так, ну в Харкові, наприклад, знову надано проспекту ім'я Жукова, і це ми ще не за всім стежимо. Ми не все бачимо. От. І, в принципі, місцеві вибори, як на мене, чітко показали знову таки регіональність прихильностей українців. На Сході ОПЗЖ, якісь місцеві утворення, які недалеко від ОПЗЖ стоять. На Заході Європейська солідарність, ну, у Львівській області, якщо по місту, то Самопоміч, якої практично вже не існує, але тим не менше. Що нам з цим робити, пані Вікторія?
Ну, я би не перебільшувала загрози такої федералізації. Я би вважала, що у випадку з спробою демонтувати декомунізацію, тут знову є такий елемент сприяння центральної влади. Тобто місцеві князьки це роблять, розуміючи, що вони будуть мати повне розуміння в Києві. І це знову говорить про руйнування вертикалі і про руйнування і про неіснуючу судову систему, такою, якою би вона мала бути. Тому що суди, які приймають рішення, от вони точно залежні від регіональних князьків. От я вам точно можу сказати, що на рівні регіонів існує оця ненормальна абсолютно спайка між судами, прокуратурою, часом поліцією і відповідно місцевим керівництвом. І це навіть на якомусь селищному рівні існує. Зрозуміло, що такі потужні регіональні керівники, як Кернес, який намагався там сподобатися там своїм виборцям, він точно все це фактично підім'яв під себе. Вони там інколи кажуть СБУ під ними чи не під ними. І от вони, але це вертикалі, які мали би бути забезпечувати державну владу в цих регіонах. А цього не відбувається. Відбувається все навпаки. А що стосується вашого питання про регіоналізацію. Ви знаєте, я от справді рада, що Європейська солідарність отримала представництво в усіх облрадах країни і в усіх міськрадах обласних центрів. І це єдиний такий результат по країні, тому що «Слуги народу» не мають своїх фракцій у Тернопільській, Івано-Франківській і Львівській міських радах. В нас є фракції скрізь. Ми є в Слов'янську. І про що це говорить? Це говорить про те, що, напевно, знайшлася ідея, яка сьогодні об'єднує десь Україну. Я вважаю, що це європейська ідея. Я справді цим займалася під час цих виборів. Я вважаю, що це та ідея, яка от об'єднує справді, там ми за різною статистикою бачимо, але приблизно 60% українців, вони вважають себе частиною Європи. І якщо нас це об'єднує, то очевидно, що довкола цієї ідеї і варто об'єднуватися. І я це сказала керівнику фракції, партії «Слуга народу» Олександру Корнієнку, що ви маєте говорити не про об'єднання довкола там якихось принципів незрозумілих, яка різниця. Ви маєте знайти ту ідею, довкола яких ви хочете об'єднати всіх. І тут не треба нікого відштовхувати, да, бо то й опозиція ми їх відштовхуємо, то й ще хтось ми їх відштовхуємо. Такою ідеєю, така ідея є, і Україна може бути об'єднана, я в цьому переконана. Але для цього треба цю ідею, так би мовити, зробити державною ідеєю. А знову-таки за рік ми відкотилися від цього і тепер стали на місці, і в нас ми бачимо зовсім інші тези про якийсь там зовнішній вплив, про нав'язування оцих соросят і всього решта. І я впевнена, що це теж відбувається із такого певного погодження з Офісу Президента. Там мають визначитися, куди вони йдуть і як.
Вікторія Сюмар в нашому етері, нагадаю, це громадське радіо, і дотелефонувався на номер 0800 750 490 слухач, який хоче пані Вікторії поставити своє запитання. Будь ласка, ви в етері. Нам важливо знати, звідки ви телефонуєте. Після цього запитання до пані Сюмар.
Добрий день, це Артем з Дніпра. У мене такі два запитання. Перше запитання, чому не було об'єднання про європейських сил? Адже на півдні і сході обираємо, ваші відмінності нам не особливо помітні. І дуже прикро, що «Батьківщина», «Демальян», «Голос» та інші партії набрали 9%, вони розподіліться між проросійськими силами, бо тільки ви пройшли. Я за вас голосував, бо я розумів, що тільки ви пройдете. Але я не скажу, що ваш список мені найбільше сподобався. І чи не варто понизити відсоток, що пройшли всі проєвропейські партії, бо нема згуртованості. А друге питання до вас, як колишнього керівника комітету зі свободи слова. От останнє рішення комітету нинішнього, просто резонансне, позбавлення слідства інфо і інших ЗМІ ліцензії. І два чи три тижні тому...
Не ліцензії. Втім, пані Вікторія, це поточніть.
Акредитація у Верховній Раді. А от громадське радіо вимкнули у Дніпрі декілька тижнів тому. Натомість купа музичних станцій, і так же з 32 цифрових каналів, де там яка два кухня якась. Чи можна щось зробити в інформаційній політиці?
Дякуємо. Вікторія Сюмар відповідає.
Артем, дякую вам за запитання. Вони слушні. Справді, це рішення було дуже дивне. Але я думаю, що дивним було створювати комітет Верховної Ради з питань свободи слова в тому вигляді, як він був створений, оскільки вже було очевидно, що це ну, такий дивний трошки вибір, тому що ми розуміємо, що таке проросійські телеканали, ми розуміємо, що очільник комітету має прямий стосунок до цього медіахолдингу російських телеканалів. І тому,
а нагадайте, хто очолює комітет, бо не всі це пам'ятають.
Нестор Шуфрич, представник ОПЗЖ, і йому свідомо віддавали цей комітет. От це хотіли, ну це робили слуги народу. Монобільшість вони дали це як опозиції, от з прекрасним усвідомленням того, що оці російські підходи дуже притаманні ОПЗЖ, і позбавляти акредитації реальних журналістів. Ви знаєте, у комітету Верховної Ради є повноваження реагувати на так би мовити, звернення прес-служби, що якщо у разі порушень журналістами, які якось там журналістської етики, стандартів, комітет може це розглядати. Ми це розглядали декілька разів у минулому скликанні. Ви знаєте, ми видалили лише трьох осіб. Дві це були дівчини-помічниці, які ніколи нічого не написали. І так само третій чоловік, це чоловік, який ходив і просто заглядав в кадр за спинами у народних депутатів і теж ніколи нічого не написав про роботу Верховної Ради. До нас зверталися видалити різних блогерів, які пишуть незручні, там якісь образливі на адресу депутатів, значить, повідомлення в Фейсбуці. До нас зверталися видалити фотокореспондентів, які фіксують переписки. Ми жодного разу цього не зробили. Тому що навіть в такий спосіб, якщо це є висвітлення роботи Верховної Ради, значить це є висвітлення. Видаляли тільки тих, хто не здійснює, так би мовити, взагалі журналістської діяльності. А тепер ми побачили прецедент, що це можна зробити з незручними журналістами. Наскільки мені відомо, відреагував вже спікер Дмитро Разумков, це рішення буде переглянуте вже самою прес-службою, і у спікера є відповідні повноваження. А те, що стосується, ну, але, тим не менш, це не означає, що відкату в інформаційній політиці в нас немає. Він жахливий цей відкат, тому що дійсно залежність великих телеканалів сьогодні від своїх власників, вона посилилася на фоні економічної кризи. Ми побачили, що власники дуже успішно домовляються з Офісом Президента. Ми бачимо на великих каналах таку постійну теплу ванну для влади. І, ну, скажімо так, все менше і менше в нас лишається цих острівців впливу, які би впливали справді з боку як незалежні засоби масової інформації, хоча соцмережі цьому сприяють, і інтернет розвиток так само цьому сприяє. Тому рекомендую все-таки звертати увагу туди і вишукувати ті ЗМІ, яким ви довіряєте. А те, що стосується об'єднання демократичних сил, ви знаєте, вчора подивилася результати по Дніпропетровській облраді, ви абсолютно праві. Мене дуже здивував результат пропозиції, яка має 12%, тоді як Європейська Солідарність має практично 10%. Тобто, фактично, пропозиція мало чим, ну, скажімо, в очах виборців відрізняється від Європейської Солідарності. Ми би могли мати спільно більше, ніж в ОПЗЖ. Більше, ніж в ОПЗЖ. Я вже не кажу про те, що ви абсолютно праві. Не зайшла туди Батьківщина, там щось 4%, там де Мальянс, інші сили, там всього, там, здається, 4 політичні сили заходять в Дніпропетровську облраду. Це величезна область. Величезна. Вона дуже принципова насправді, бо це справді та область, яка зупинила це поширення цієї сепаратистської зарази в 2014 році. Там дуже важливо зберігати проукраїнські позиції, вона стратегічно важлива. І те, що ми не можемо на такому рівні об'єднатися, це велика проблема українських націонал-патріотичних сил і взагалі українських державницьких сил, я би сказала. І це попереду задача.
Так, дякую, пані Вікторія. От та сама слухачка зі Слов'янська дописує нам, не можна з шулерами сідати грати в карти. Далі вона роз'яснює це про «зе», правда, з маленької літери. Так що будемо робити вигляд, що ми не припускаємо, що це може бути про щось інше. Так само вона пише, якби був безвіз раніше, війни б не було. І далі пише, 7% жителів Сходу були за кордоном до війни. І ще пані Анастасія пише таке. Ой, біда, додзвонюються весь час якісь стромні голоси зі Сходу, а Захід – центр хоча б Полтавщина. Ну, насправді, от нам дотелефонувався слухач із Дніпра і висловив, ну, такі, я би сказав, проєвропейські, принаймні, погляди, які за тих, хто обстоює проєвропейський вибір. Ну, і дзвонять нам теж зі Львова регулярно телефонують і так далі, і так далі. Не в тому справа, звідки людина телефонує, справа в тому, що нам дуже важливо знати настрої людей в різних регіонах. І тепер до Вікторії Сумар запитання.
Хвалитися успіхом моїх колег у Харкові, які там мають понад там 9% підтримки в Харківській міській раді. І це, до речі, вдалося зробити тільки завдяки дійсно справді об'єднання максимум таких проєвропейських сил, підтримці там інтелектуалів харківських, українських, таких як Сергій Жадан. І це означає, що цю підтримку можна нарощувати. І це означає, що Україна, яка раніше, от ви пам'ятаєте, там чітко заходила тільки партія регіонів, вона була отак поділена, Україна навпіл. Зараз це вже зовсім-зовсім інша картинка. І, можливо, через 5 років нам вдасться взагалі змінити цю ситуацію.
Ну, ситуація в Харкові і Харківській області взагалі дуже цікава, як втім і в багатьох інших областях. І пані Вікторія тут уже згадала Кернеса, але Кернес там не сам. Там дуже цікаво, що колишня очільниця Держадміністрації обласної Світлична організувала власний блок, який, ну, дехто казав, що у співпраці з Ігорем Райніним, колишнім, до речі, очільником адміністрації президента Порошенка, який нині за ОПЗЖ, вони намагалися взяти облраду і міськраду під контроль. Ну, поки
навіть, здається, не зайшли.
Вони зайшли, та, але спільної більшості там все ж таки не мають.
Вони зайшли точно на менших відсотках, ніж нас. Вони ледь-ледь зайшли, це я можу сказати.
От, пише нам та сама Тетяна, Україну врятує партія, яка знайде українського Черчилля та Лінкольна, шукайте кадри. Але зараз візьмемо ще дзвінок. Будь ласка, ви в етері, звідки телефонуєте? Це запитання до Вікторії Сюмар.
Алло. Київ. Так. У мене предложення. Якщо це саме різниця між першим і другим місцем 30% або менше, то або більше, то другий тур, щоб не проводили.
Що не проводили?
Другий тур.
Другий тур, зрозуміло. Пані Сюмар, яке ваше ставлення до цієї пропозиції?
Ви розумієте, от з одного боку вона видається логічною, а з іншого боку ситуація може складатися таким чином, що от якраз людина може мати 40%, проти неї буде йти дуже багато кандидатів, які матимуть по 10%, але разом протестний електорат складеться в 60% в другому турі. Тому мені здається, що в цьому контексті все-таки виборчі правила сьогодні є справедливі в цій частині другого туру для великих міст, і воно точно виправдано. Тому що нам важливо, щоб вибори дійсно визначали волю людей, хоча я розумію, що за умов пандемії проводити зараз другий тур, коли ми будемо мати, я боюся, справді сплеск захворювання після виборів, буде небезпечно, і явка в ньому, в цьому другому турі, може виявитися значно меншою. Тобто це просто ці обставини на фоні цих обставин, тут, звичайно, ситуація складна.
Пані Вікторія, у нас залишається близько 2.5 хвилин. Кілька слів про діяльність Комітету з антикорупційної політики у Верховній Раді. Навіть не ну і тиждень, а ох і тиждень, так? Ну, все ж таки, пріоритети от наразі просто.
Ви розумієте, коли ми починали свою каденцію, комітет дуже активно взявся і ухвалив новий закон про власне покарання, кримінальну відповідальність за декларування, за конфлікт інтересів. Зараз ми бачимо, що комітет розтягують між різними сферами впливу. І відбувається це насамперед, звичайно, з фракцією «Слуга народу», де є там, скажімо так, люди, які спілкуються там, як нам кажуть, з Єрмаком, з офісом президента, десь там хтось ще пішов з фракції вже під іншу політичну силу, там «За майбутнє». І таким чином різні люди з різних фракцій, ОПЗЖ, там часом об'єднуються з якоюсь частиною «Слуг», «Європейська солідарність» з іншою частиною «Слуг». На превеликий жаль, комітет не спромігся зробити заяву навіть з приводу того, що відбувається зараз довкола електронного декларування. Мені здається, що це достатня оцінка сьогодні того, що відбувається в комітеті. Його намагаються взяти під контроль, і його би роль мала би бути сьогодні сильніше.
Дякую. Вікторія Сюмар, народна депутатка фракція «Європейська солідарність» і членкиня Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики, була нашою співрозмовницею у програмі «Ну і тиждень».
Ви слухали подкаст Громадського радіо.